Dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Vanredno stanje za sada nije opcija, izjavio Kohn. Fabrika Jura, ponovo žarište koronavirusa, Niš traži pomoć države. Američka kompanija Johnson & Johnson privremeno obustavila ispitivanje vakcine. Vučić organizovao večeru za Dodika i Čovića. Bosanski tronožac ne može stajati na dve noge, poručio Izetbegović. Specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak danas na Kosovu. Trump negativan na COVID-19, vratio se predizbornoj kampanji. Do kraja dana biće šovito, temperatura danas do 10 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte paljenjem 1000 sveća na protestu u Beogradu. Deo građana zatražio od vlasti u Srbiji i na Kosovu da procesuiraju nalogodavce i izvršioce ubistva Olivera Ivanovića.
Došla sam iz dubokog revolta. 1000 dana nema istine ko je ubio Olivera Ivanovića. To je zaista nedopustivo.
Živeo je tamo, nije živeo ovde. Borio se na Kosovu, a ne iz Beograda.
Donosimo i priču o Nadi Ostojić iz Zvornika, koju su tokom rata ubile srpske snage jer je štitila prijatelje Bošnjake. Mahir Hudović, čiji su otac i brat ubijeni zajedno sa Nadom.
Nada je bila unutra, u kući, ubijena. To mi je mati isto rekla, da ona govorila, nemojte da svoje su dobre komšije, mi smo prijatelji, mi smo ovu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 13. oktobar. Član kriznog štaba vlade Srbije, epidemiolog Predrag Kohn, izjavio je da uvođenje vanrednog stanja u Srbiji za sada nije opcija i da se o tome ne razmišlja. On je za RTS rekao da u narednim danima očekuje povećanje aktivnosti virusa.
Tokom narednih dana se može očekivati da taj broj bude trocifren svakako, ali ipak ispod 200. Zaista od naših ponašanja zavisi da li ćemo uspeti da ga usporimo. Bar u Beogradu, ovo govorim sve prvenstveno za Beograd, to je mesto gde je transmisija najintenzivnija. Dakle, virus jeste u cirkulaciji, ali ga nadziremo dobro. Ukoliko ne budemo uspeli tako, onda se mora razmišljati o nekim restriktivnim merama, ali o vanrednom stanju ne.
Najviše novoobolelih od COVID-19 u Nišu dolazi iz fabrike Jura. Ovo je novinarima saopšteno nakon sednice gradskog štaba za vanredne situacije u tom gradu. Fabrika kablova za autoindustriju Jura, koja zapošljava 2500 ljudi, je i u prvom talasu pandemije označavana kao žarište infekcije. Iz Niša se javlja Dragana Cvetković.
Oko 60% svih obolelih od koronavirusa u Nišu trenutno dolazi iz kolektiva Jura, saopštio epidemiolog Mirko Ilić iz Instituta za javno zdravlje.
Ono što je problem u gradu Nišu jeste jedan veliki kolektiv, gde je 60% obolelih na celoj teritoriji grada Niša u tom kolektivu. To je kolektiv Jura iz Niša, gde je u periodu septembar-oktobar obolelo 68 osoba, 35 osoba je obolelo u septembru i 23 osobe su obolele u oktobru mesecu. Pored Jure, tu je još i Shin Won, koji je krenuo krajem septembra, od 29. septembra, zaključno sa 9. oktobrom, imamo 8 obolelih, znači svakog dana otprilike po 1 obolelih.
Povodom situacije u fabrici Jura zasedao je i gradski štab za vanredne situacije. Međutim, epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da oni nisu nadležni za funkcionisanje fabrike i da je to nadležnost republičkih institucija.
Da, o zatvaranju fabrike odlučuje neko drugi. Mi to ne možemo da odlučimo. Jura je u našem privrednom sistemu. Znači, nad njom imaju odgovarajuće ministarstvo, odgovarajući utice. Pre svega to je ministarstvo za rad, socijalnu politiku i tako dalje. I normalno inspekcije rada. I oni će procenjivati onaj deo da li je Jura organizovana, da li se sve mere primenjuju, a uvid naših iz instituta i odgovarajuće inspekcije koje su s njima bile neki dan je takav da nema sprovođenja svih mera. i na osnovu toga smo morali danas da zadržimo gradski štab da bi on zauzeo stav oko toga i tražio pomoć Republike. To je 2.500 ljudi, izuzetno važan kapacitet.
I direktor Niškog doma zdravlja Milorad Jerkan potvrdio je da se u COVID ambulante javljaju i zaposleni u fabrikama, među kojima je bilo i PCR pozitivnih, ali da je situacija mirnija nego u prvom i drugom piku epidemije. Prema njegovim rečima, prosek prvih pregleda bio je između 30 i 70 dnevno i u posljednjih danima nešto je porastao na najmanje 50 u toku jednog dana, što ukazuje, prema njegovim rečima, da se broj obolelih povećava. Iz Niša, Dragana Cvetković.
Prema zvaničnim podacima do juče u 15 sati su od posljedica koronavirusa u Srbiji preminule još dve osobe, pa je ukupan broj umrlih povećan na 765. Od posljednjeg preseka testirane su 5263 osobe, a registrovano je 67 novih slučajeva zaraze. Američka kompanija Johnson & Johnson privremeno je obustavila kliničko ispitivanje potencijalne vakcine protiv koronavirusa zbog neobjašnjive bolesti učesnika studije koju ispituje nezavisni odbor za nadgledanje podataka i sigurnosti. Istaknuto je da su takve pauze uobičajene tokom velikih ispitivanja koja mogu obuhvatiti desetine hiljada ljudi. Svjetska zdravstvena organizacija ocenila je kao nezamislivo da koronavirus bude ostavljen da slobodno cirkuliše u društvu da bi stanovništvo, kako su to neki sugerisali, stvorilo zajednički imunitet. Nikada u istoriji javnog zdravlja kolektivni imunitet nije korišćen kao strategija protiv neke epidemije, a još manje pandemije. To je naučno i etički problematično, izjavio je generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Gabresus. Dok države širom sveta prijavljuju rekordno velike brojeve novih slučajeva obolelih od COVID-19, Svjetska zdravstvena organizacija poziva vlade da primenjuju sve dostupne preventivne mere kako bi se zaustavilo širenje virusa, ističući značaj brige o mentalnom zdravlju tokom pandemije. U međuvremenu, najnovija naučna studija ukazuje da virus na nekim površinama može opstati i do 28 dana. Mila Đurđević.
Države širom Evrope prijavljuju rekordne brojeve novoobolelih od COVID-19. Francuska, Portugal, Holandija, Poljska, Rumunija i Češka Republika su među državama sa rekordno visokim brojevima proteklih dana. U Rusiji je također zabeležen rekordan broj novih slučajeva, dok su vlasti u Moskvi uvele strože restrikcije kako bi zaustavile širenje infekcije u prestonici. Svjetska zdravstvena organizacija je pozvala lidere da koriste pun spektar preventivnih mera kako bi pokušali da suzbiju širenje virusa.
Imamo alate koje imamo. Videli smo koliko efikasni ti alati mogu biti ukoliko se primene u adekvatnoj proporciji, u pravo vreme, na pravi način, na nivou država. Žalosno je međutim što vidimo veliki broj država u Evropi koje se suočavaju sa velikim porastom slučajeva i vlade moraju da preduzmu odlučnu akciju kako bi pokušali i zaustavili širenje.
Izjavio je Michael Ryan, izvršni direktor programa Svjetske zdravstvene organizacije za hitne zdravstvene situacije. Studija u Australiji ukazuje da koronavirus na površinama poput novčanica, stakla i metala može preživjeti i do 28 dana. Istraživači navode da rezultati pokazuju da su čišćenje površine i pranje ruku ključne mere u sprečavanju infekcije. Međutim, prema rečima vodećeg istraživača Shane Riddela, virusi koji se nalaze na površinama nisu obavezno zarazni tokom celog perioda obuhvaćenog studijom.
Još ne znamo šta je zarazna doza. Tako da, iako smo uspeli da oporavimo zarazni virus i do 28 dana, moguće je da to nije dovoljno da zaista izazove infekciju. Ali mislim da je ključna poruka zapravo da se peru ruke kada god je to moguće i da se one često dezinfikuju sredstvom na bazi alkohola.
Svjetska zdravstvena organizacija je navela da je pandemija COVID-19 poremetila rad službi za mentalno zdravlje širom sveta. Devora Kestel, direktorka odeljenja Svjetske zdravstvene organizacije za mentalno zdravlje i upotrebu supstanci, navodi da su te usluge bile hronično nedovoljno finansirane i pre pandemije, a da su sada pod dodatnim opterećenjem.
Znamo da postoje direktne i indirektne posljedice COVID-19 po mentalno zdravlje populacije u državama pogođenim pandemijom. I očekujemo zahtev da se poveća briga o ljudima sa mentalnim i neurološkim poremećajima i o onima sa poremećajem korišćenja supstanci. Zatim zabrinuti smo i u vezi sa tim da usluge treba da budu dostupne kako bi odgovorile na potrebe tih ljudi.
Obimna studija je pokazala da gotovo trećina pacijenata u Sjedinjenim Američkim Državama koji su hospitalizovani zbog COVID-19 imaju kognitivne ili neurološke simptome koji uključuju zbunjenost, delirium i umrtvljenost. U mnogim slučajevima neurološki simptomi su se nastavili nakon što su pacijenti bili otpušteni iz bolnice, uključujući probleme sa pamćenjem i koncentracijom. Istraživači su naveli da je potrebno još istraživanja kako bi se utvrdilo da li su simptomi direktno izazvani virusom ili nekim drugim aspektom infekcije, kao što su upala i nizak nivo kiseonika u krvi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Američki predsjednik Donald Trump negativan je na COVID-19 nekoliko dana za redom i ne može da prenese zarazu virusa na druge, izjavio je lekar Bele kuće. U isto vrijeme Trump se skupom na Floridi vratio u predizbornu kampanju. Pojavio se na otvorenom, ne noseći masku i hvaleći svoje poteze u borbi protiv pandemije. Osjećam se moćno, rekao je Trump hiljadama pristalica i dodao, svima ću vam dati veliki poljubac.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sinoć u Beogradu sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom i zamjenikom predsjedavajućeg Doma Narodne skupštine BiH Draganom Čović. Sastanak je održan u okviru nastavka regionalnih razgovora, a teme su bile evropske integracije i perspektiva članstva Srbije i BiH u Evropskoj uniji, navedeno iz Vučićeve preslužbe. Vučić je prethodno na Instagramu objavio fotografiju sa Dodikom i Čovićem uz poruku razgovor prijatelja. Lider stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio je da nije u redu to što predsjednik Srbije u Beograd nije pozvao i političkog predstavnika Bošnjaka. Vučić nije pozvao trojicu, već dvojicu. Ne bi trebalo to da rade Beograd i Zagreb. Bosanski tronožac ne može stajati na dvije noge, izjavio je Izetbegović posle sednice predsjedništva SDA i dodao da bi se odazvao pozivu da ode u Beograd da je bio pozvan. Ministar odbrane u tehničkoj vladi Srbije Aleksandar Vulin poručuje da predsjednik Srbije može u Srbiju da pozove gosta kojeg misli da treba i pozvao Bakira Izetbegovića da prvo odgovori na pitanje ko je, kako je naveo, pokušao da ubije Vučića u Srebrenici. Visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell izjavio je posle sastanka ministara spoljnih poslova Unije da je postizanje sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova pitanje mjeseci. Na sastanku je bilo reči o dijalogu o normalizaciji odnosa, a specijalni predstavnik Unije Miroslav Lajčak podneo izveštaj o radu od kada je imenovan u ime briselskih institucija da pomogne proces pregovora. Iz Brisela se javlja Đerečina Tuhina.
Predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell je mišljenja da je sporazum o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova moguć u narednih nekoliko mjeseci.
I personally strongly believe that reaching the final agreement.
Ja čvrsto vjerujem da je postizanje konačnog sporazuma pitanje mjeseci, a ne godina, pod uslovom da se obe strane konstruktivno angažuju. Međutim, mi ne prepisujemo rješenje, već samo olakšavamo proces.
But we don't want to drag on.
Ne namjeravamo da ga veštački ubrzavamo, ali niti želimo da ga odugovlačimo, izjavio je šef europske diplomatije. Josep Borrell je ove navode izneo nakon završetka sastanka ministara inostranih poslova zemalja članica Europske unije, gdje se nakon dužeg vremena raspravljalo o procesu pregovora između Beograda i Prištine. Šefovima evropskih diplomatija se obratio i specijalni predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak. On je nakon rasprave putem socijalnih mreža poručio da je još jednom potvrđeno da je dijalog jasno povezan sa evropskom budućnošću Kosova i Srbije. Istu poruku je preneo i šef evropske diplomatije Josep Borrell.
The access to the European Union is a clear perspective for the Balkan countries.
Članstvo u Evropsku uniju je jasna perspektiva za sve zemlje Zapadnog Balkana, a u slučaju Srbije i Kosova radi se o specifičnom i veoma konkretnom uslovu koje treba da se reši putem dijaloga, podvukao je Josep Borrell. Prema Borelovim navodima, svi evropski ministri su u potpunosti podržali Miroslava Lajčaka u njegovim naporima da se postigne sporazum o normalizaciji odnosa. Specijalni evropski predstavnik za dijalog putuje u Prištinu i Beograd, kako se kaže, da bi pokušao da deblokira pitanje zajednice srpskih opština na Kosovu, što je, podsjetimo, razlog zašto je dijalog u zastoju, jer kosovska strana nije spremna da raspravlja oko ovog pitanja, a srpska strana uslovljava nastavak procesa početkom implementacije ovog dogovora. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog danas je na Kosovu. Kako je saopšteno iz kosovske vlade, Lajčaka će posle podne primiti premijer Abdullah Hoti. Paljenjem 1000 sveća na protestu u Beogradu, deo građana zatražio je od vlasti u Srbiji i na Kosovu da procesuiraju nalogodavce i izvršioce ubistva Olivera Ivanovića. 1000 dana od njegove likvidacije oni su državi postavili pitanje ko je ubio Olivera Ivanovića. Izveštava Zoran Glavonjić.
Nekoliko stotina ljudi okupilo se pred crkvom Svetog Marka na poziv udružene opozicije Srbije tačno 1000 dana od nerazrešene likvidacije Olivera Ivanovića, lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda u kosovskoj Severnoj Mitrovici. Među okupljenima koji su odali poštu Oliveru Ivanoviću bila je i Gordana Petrović iz Beograda.
Došao sam iz dubokog revolta. 1000 dana nema istine ko je ubio Olivera Ivanović. To je zaista nedopustivo. Ubistvo Olivera Ivanovića je pucanj u sve nas. I molim vas, zaustavite taj hitac. Državo, zaustavi taj hitac.
Beograđanka Julijana Milinković paljenjem sveće također je odala poštu ubijenom Oliveru Ivanoviću.
Pa ubijen je jedan čovek koji je imao neku ideju, koji se borio za nešto, pozitivan, porodičan čovek. Živeo je tamo, nije živeo ovde, borio se na Kosovu, a ne iz Beograda.
Zoran Lutovac, predsjednik Demokratske stranke, poručio je na ovom skupu da je najvažniji odgovor na pitanje ko je ubio Olivera Ivanovića.
Nemam odgovor na ova pitanja i tu je odgovornost vlasti, jer to je pitanje pravde, to je pitanje odnosa države prema onima koji pucaju u državu, jer pucnji u Olivera Ivanovića su pucnji u zdrav razum, u racionalnost, politiku koja je stremila razumevanju, toleranciji.
1000 dana od nerasvetljenog ubistva Olivera Ivanovića stotinjak građana obeležilo je paljenjem sveća i u Severnoj Mitrovici na mestu njegovog ubistva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vanredno stanje za sada nije opcija, izjavio Kon, fabrika Jura, novo žarište koronavirusa, Niš traži pomoć države. Američka kompanija Johnson & Johnson privremeno obustavila ispitivanje vakcine. Vučić organizovao večeru za Dodika i Čovića, bosanski tronožac ne može stajati na dve noge, poručio je Izetbegović. Do kraja emisije upoznaćemo vas sa Jelenom Radetom, kolporterkom uličnih novina Lice ulice, koja pored ostalo govori o tome kako je raditi taj posao u vreme pandemije.
Magazin Lice ulice, Lice ulice.
Dosta se promenilo u smislu da je i prodaja opala, ili se desi da pomisle, kao što je jedna pitala drugaricu moju baš predavnom pitala, koja isto prodaje magazine, da li je preložala koronu, da li sme da ju priđe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministri spoljnih poslova Evropske unije dogovorili su se da sankcionišu predsjednika Belorusije Aleksandra Lukašenka i druge visoke zvaničnike zbog izbora 9. avgusta za koje Zapad smatra da su namešteni, pozivajući se na pogoršanje policijskog nasilja protiv demonstranata. Između jermenskih i azerbejdžanskih snaga oko regije Nagorno-Karabah izbili su novi sukobi, a obe strane optužuju onu drugu za kršenje prekida vatre koje je dogovoreno uz posredovanje Rusije. Nekoliko stotina automobila defilovalo je juče ulicama Madrida i drugih španskih gradova za kojih je zatražena ostavka levičarske vlade. Protest je organizovala stranka ekstremne desnice Vox na dan španskog nacionalnog praznika. Društvena mreža Facebook zabranjuje postove koji negiraju ili iskrivljuju holokausta. Korisnike će usmeravati na verodostojne izvore o tom nacističkom genocidu. Ovo je najavio izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg kao novi pokušaj te kompanije da suzbije teorije za zavere i dezinformacije uoči američkih predsjedničkih izbora. Preživeli logoraši su letos pokrenuli kampanju tražeći od Zuckerberga da s Facebooka uklanja negiranje holokausta.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Međunarodni tim istraživača završio je više od godinu dana dugu misiju prikupljanja podataka o regionu Arktika, u kojem klimatske promjene izazivaju najdrastičnije promjene, sa dokazima o umiranju Arktičkog okeana i upozorenjem da bi u ne tako dalekoj budućnosti ledeni pojas mogao ostati bez leda u letnjim mjesecima, pišu svjetski mediji. Posle skoro 13 mjeseci lutanja vrhom sveta, nemački istraživački brod se u ponedjeljak 12. oktobra vratio kući, završivši najveću naučnu ekspediciju na Arktiku u istoriji, koja je imala za cilj bolje razumevanje regiona koji se brzo menja usled zagrevanja planete, piše New York Times. Ekspedicija je sa rotirajućim kontingentom od oko 100 naučnika, tehničara i članova posade nailazila na radoznale polarne medvede, žestoke oluje koji su oštetili opremu, tanak led, ali i na pandemiju izazvanu koronavirusom koja je poremetila logistiku, ukazuje Liz, dodajući da je tokom misije bilo i optužbi o seksualnoj diskriminaciji i uznemiravanju na ruskom brodu za podršku koji je pratio Polar Sen prvih mjesec dana. Lideri projekta od 140 miliona evra koji je organizovao Institut Alfred Wegener u Njemačkoj, ipak su, kako ističe New York Times, misiju označili kao uspjeh. Oni kažu da će mnoštvo sakupljenih podataka biti neprocjenjivo za pomoć naučnicima da razumeju taj region koji se zagreva brže od ostatka planete. Cilj misije je bio da čitav godišnji ciklus istraživači budu u arktičkom ledu, kako bi posmatrali kako se zimi zamrzava, a zatim topi sa približavanjem letnjih mjeseci, ukazuje Euronews. Klimatske promjene se nigde ne osjećaju tako snažno kao na polovima, pa je sakupljanje informacija u tim oblastima od ključnog značaja, ističe Euronews i navodi da je misija prikupila podatke o atmosferi, nivou morskog leda, okeanu i zdravlju ekosistema Arktika kao pokazatelje zdravlja cele planete. Podaci iz prikupljenih uzoraka koristit će se za stvaranje klimatskih modela koji bi mogli pomoći u predviđanju fenomena poput toplotnih talasa i jakih kiša, a također bi moglo pomoći da se utvrdi kako će izgledati klima tokom sljedećih 5, 10, 50 ili 100 godina. Istraživači koji su učestvovali u najvećoj svjetskoj misiji na Severnom polu vratili su se u Njemačku sa dokazima o umiranju Arktičkog okeana i upozorenjem da bi za samo par decenija moglo da se desi da leti nema leda u tom okeanu. Ističe agencija France Press i ukazuje da je plovidba od 389 dana omogućila naučnicima da sakupe važne podatke o posljedicama globalnog zagrevanja. Uoči povratka, vođa misije Marcus Rex rekao je za AFP da se tim od nekoliko stotina naučnika iz 20 zemalja sam uverio u dramatične efekte globalnog zagrevanja na ledu u regionu, koji se smatra epicentrom klimatskih promjena. Videli smo kako Arktički okean umire, rekao je Rex i dodao da će, ako se nastavi trend zagrevanja Severnog pola, za nekoliko decenija Arktik leti biti bez leda.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Retko ko u Zvorniku danas zna ko je Nada Ostojić. Reč je o ženi koja je ubijena u aprilu 92. godine štiteći prijatelje Bošnjake. Priču o njoj donosi Meliha Kešmer.
Zvornička Nada. Heroina o kojoj tek rijetki znaju ponešto. Jedan od njih je i Mahir Hudović iz Zvornika. Mahirov otac i brat ubijeni su istog dana na istom mjestu kada i Nada Ostojić, matičarka, koja je svojim životom željela spasiti prijatelje. Mahir Hudović o događajima 9. aprila saznao je kasnije.
Sutradan, već auta od komunalnog su već odvukli ove leševe koje su bile tu kraj ceste. Međutim, Nada je bila unutra, u kući, ubijena. I nju, ona, nju je našao Muhamed Zajmović kad je došao ovaj, sutradan. Nije bilo ni te vojske, sve otišlo, sve, znači bila je jedna pustinja praktično. No, to mi je mati isto rekla, da ona govorila, nemojte za svoje su dobre komšije, mi smo prijatelji, mi smo normalno da je uspjela, da je uspjela. Da li je i to uticalo na to da je ubiju, ja ne znam, jer ona je bila najbolji prijatelj od ove familije Šejić.
O Nadinom junaštvu i tragičnoj smrti ne znaju ni današnje lokalne vlasti u Zvorniku. Načelnik opštine Zvornik, Zoran Stevanović, Kaže, nije bio u ratu i o Nadi je čuo da je tragično nastradala. Detalje, kaže, ne zna. A detalje zna i o njima je pisao kolumnista i novinar iz Banje Luke Dragan Bursać. Bursać za radio Slobodna Evropa kaže, o Nadi i sličnim herojima moramo pričati.
Pa kada govorimo o Nadi Ostojić, kada govorimo o doktoru Sekulu Staniću, kada govorimo o mnogim ljudima, govorimo zapravo ljudima herojima koji su više manje nepoznati u našoj sredini. Zašto su nepoznati u našoj sredini? Ne zato što je rat bio prije 20 godina, 25 godina, nego zato što naša sredina nije sposobna da prepozna istinu, da prepozna prave.
U optužnici Međunarodnog suda u Hagu u slučaju Simatović i Stanišić navodi se da je Arkan bio u Zvorniku u aprilu 1992. godine, dana 8. aprila 1992. godine. Ili približno tog datuma, srpske snage, konkretno Željko Ražnatović i pripadnici Arkanove SDG, napale su Zvornik i preuzele kontrolu nad gradom. Tokom tog napada u Zvorniku je ubijeno približno 20 civila nesrpske nacionalnosti, navodi se u Haškoj optužnici. I dalje se traga za oko 400 osoba nestalih s područja općine Zvornik tokom rata u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org.
Jelena Radeta 10 godina zarađuje za život prodajom magazina Lice ulice Beograđanima. Iako tokom pandemije ljudi manje razgovaraju i kupuju od uličnih prodavaca, Jelena se naoruža zaštitnom maskom i ne odustaje. Lice ulice je časopis nevladine organizacije koje pruža podršku osobama sa invaliditetom i onima koji žive u siromaštvu i teško pronalaze posao. Više u prilogu Sonja Gočanin.
Jelena Radeta pakuje 10 primjeraka magazina Lice ulice i kreće na posao. Zbog pandemije nema velika očekivanja.
Dosta se promenilo u smislu da je i prodaja opala. Nekad se desi da krene prodaja kako treba, ali većinom su ljudi skeptični, pogledaju pa vrate. Ili se desi da pomisle, kao što je jedna pitala, drugarica moju baš predavnom pitala, koja isto prodaje magazine, da li je preložala koronu, da li sme da ju priđe.
Časopis izdaje nevladina organizacija Lice ulice, posvećena podršci ljudima koji teže dolaze do posla i žive na margini društva.
Magazin Lice ulice, Lice ulice.
Jelena je jedna od njih jer ima epilepsiju i usporenu motoriku. Dok prodaje, drži odstojanje i nosi masku.
Nosi masku ispod brade pošto je velika vrućina i onda kad vidim da kreću ljudi, onda je stavim.
Ima 29 godina i već 10 godina svakog dana ljubazno prilazi prolaznicima u Knez Mihajlovoj ulici u centru Beograda sa istim pitanjem. Većina prolaznika ne obraća pažnju, ali ima i onih koji rado kupuju.
E, hvala ti, tamo da čitam ovdje.
Cena časopisa je 200 dinara ili nešto manje od 2 evra. Prodavci po prodatom časopisu zarađuju polovinu te sume. Jelena šeta i po 5 sati ulicama Beograda kako bi zaradila oko 5 evra. Zarada pre pandemije je bila dvostruko viša.
Dopada mi se komunikacija sa ljudima i što imam odmah svoj džeparac. Ne dopada mi se u ovom poslu što jako to radimo časno i pošteno, nas ljudi ponižavaju i vređaju. Uglavnom misle da prosimo.
Kada se umori od šetnje i neprimerenih komentara, kratko predahne na klupi. Nada se da će uskoro pronaći stalni posao. Iako prema njenom iskustvu, poslodavci nisu voljni da zapošljavaju osobe sa usporenom motorikom.
Ja radim prema svojim mogućnostima. Ja čak i u svom CV-u naglasim da sam osoba sa invaliditetom. Ja se toga ne stidim.
Jelena je jedna od 120 osoba koje zarađuju prodajem časopisa u 3 grada u Srbiji. Beogradu, Novom Sadu i Kikindi. Kao i 500 ljudi koji su proteklih 10 godina prodavali časopis, nada se da neće ceo život raditi na ulici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vanredno stanje za sada nije opcija, izjavio Kon. Fabrika Jura ponovo žarište koronavirusa, Niš traži pomoć države. Američka kompanija Johnson & Johnson privremeno obustavila ispitivanje vakcine. Vučić organizovao večeru za Dodika i Čovića. Bosanski tronožac ne može stajati na dve noge, poručio je Izetbegović. Specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak danas na Kosovu. Trump negativan na COVID-19, vratio se predizbornoj kampanji. Do kraja dana biće kišovito, temperatura danas do 10 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Ostale aktuelne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.